Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Liek na rovnováhu kňaza je kňazské bratstvo, povedal pápež František kňazom študujúcim v Ríme.
V katechéze majú mať miesto ľudia s handicapom, zdôrazňuje svätý otec.
Zajtra bude cirkev sláviť misijnú nedeľu.
Milí poslucháči, príjemné počúvanie vám prajú
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Katechéza a osoby so znevýhodnením. Na túto tému sa zameralo sympózium Pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, ktorého účastníkov prijal svätý otec František dnes vo Vatikáne.
Poznáme veľký rozvoj, zaznamenaný v posledných 10 ročiach vo vzťahu k handicapu, skonštatoval pápež. Zároveň však pripomenul, že na kultúrnej úrovni ešte stále prevládajú falošné predstavy, zraňujúce dôstojnosť týchto osôb.
Tieto postoje nieraz majú pôvod v narcizme a utilitarizme a prejavujú sa odsúvaním postihnutých osôb na okraj bez toho, aby zachytili ich mnohotvárne ľudské a duchovné bohatstvo, upozornil pápež František a pokračoval.
Dokazuje to eugenická tendencia eliminovať pred narodením tých, u ktorých sa prejaví nejaká forma nedokonalosti. V skutočnosti všetci poznáme mnoho ľudí, ktorí so svojimi prejavmi krehkosti, neraz i vážnymi, objavili i napriek ťažkostiam cestu dobrého a bohato zmysluplného života. Tak ako na druhej strane poznáme aj ľudí zdanlivo dokonalých a pritom zúfalých. V každom prípade je tu nebezpečný klam myslieť si, že sme nezraniteľní. Ako to povedala istá dievčina, ktorú som stretol pri mojej nedávnej ceste do Kolumbie, zraniteľnosť patrí k podstate človeka.
Cirkev má byť pre osoby so znevýhodnením oporou a nesmie sa podľa slov pápeža Františka správať ako nemá alebo ako rozladená. Jej blízkosť pomáha rodinám prekonať osamelosť a uzatvorenie sa do seba hroziace pri chýbajúcej pozornosti a podpore. Začlenením znevýhodnených osôb sa má vyznačovať zvlášť nedeľná liturgia, zdôraznil pápež. Osobitnú úlohu v tomto zmysle podľa jeho slov zohráva katechéza.
Katechéza je osobitným spôsobom povolaná objaviť a odskúšať priliehavé formy, aby sa každý človek s jeho darmi, jeho limitmi i jeho postihnutiami, a to aj ťažkými, mohol na svojej ceste stretnúť s Ježišom a s vierou sa mu odovzdať. Žiadne fyzické či psychické obmedzenie nesmie byť nikdy zábranou pre toto stretnutie, pretože tvár Krista žiari vo vnútri každého človeka.
Po týchto slovách pápež František pripomenul najmä kňazom, aby neupadli do neopelagiánskeho omylu, ktorý neuznáva nutnosť sily milosti pochádzajúcej zo sviatosti kresťanskej iniciácie. Vyzval ich naopak k aktívnemu a iniciatívnemu postoju. Naučme sa prekonať ťažkosti a strach, ktoré nieraz môžeme zakusovať v kontakte s osobami s postihnutím. Naučme sa hľadať a aj vynachádzať s inteligenciou primerané prostriedky, aby nikomu nechýbala podpora milosti.
Účastníkom sympózia, ktorí prišli na audienciu v sprievode predsedu Pápežskej rady pre novú evangelizáciu Monsignora Rina Fisichelu, svätý otec pripomenul potrebu odbornej prípravy katechétov schopných sprevádzať osoby s handicapom. Vyslovil aj túžbu, aby čím viac vstupovali do roli katechétov aj samotné handicapované osoby.
Vatikán. Pápež František dnes dopoludnia prijal na osobitnej audiencii komunitu pápežského brazilského kolégia v Ríme pri príležitosti 300. jubilea nájdenia sochy Panny Márie z Aparecidy.
Brazilským kňazom, ktorí sú v Ríme na vyšších štúdiách, pápež František hovoril o nebezpečenstve straty rovnováhy, keďže v období štúdií nie je v centre ich života pastoračná aktivita, ale štúdium. Toto môže priniesť nerovnováhu medzi 4 hlavné opory, ktoré držia život kňaza, a tými sú duchovný, akademický, ľudský a pastoračný rozmer života. Zanedbanie niektorého z nich môže viesť k niektorým chorobám kňaza študenta. Ako príklad pápež František uviedol akademizmus ako pokušenie urobiť zo štúdia prostriedok, ako sa presadiť, udusiac vieru.
Svätý otec ponúkol aj liek na udržanie rovnováhy medzi týmito 4 oporami a tým je kňazské bratstvo. Toto je však vystavené ohrozeniu a jeho najväčším nepriateľom je ohováranie. Pápež preto prítomných vyzval, prosím vás, žiadne ohováranie.
Medzi skutočnosťami, ktoré pomáhajú bratskému životu kňazov, pápež František uviedol spoločná modlitba, podeliť sa s radosťami a s výzvami študentského života, spoločne oslavovať alebo tiež pomôcť tým, ktorým sa cnie za vlasťou, skrátka žiť ako rodina, ako bratia, nikoho nevynímajúc.
Svätý Otec v závere svojho príhovoru komunite pápežského brazilského kolégia pripomenul, že brazilský ľud potrebuje svedectvo svojich kňazov, hlavne v tomto historicky ťažkom období, kedy sa zdá, že mnohí ľudia stratili nádej v lepšiu budúcnosť kvôli veľkým sociálnym problémom a hanebnej korupcii. Brazília potrebuje, aby jej kňazi boli znakom nádeje. Potrebuje vidieť kňazov jednotných, bratských a solidárnych, ktorí spoločne prekonávajú prekážky, nepodliehajú pokušeniu snahy vyniknúť alebo túžbe po kariére.
Vatikán. Cirkev bude zajtra sláviť misijnú nedeľu, ktorá má už 91-ročnú tradíciu. Ako napísal Svätý Otec v dnešnom odkaze na Twitteri, cirkev je skutočne živá, ak je materská, misijná a vychádza v ústrety blížnemu. Pápež František pri tejto príležitosti vydal aj obsiahle posolstvo s mottom Misie sú v srdci kresťanskej viery. V tejto súvislosti prinášame slová emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinála Jozefa Tomka.
Ako hovorí pápež František vo svojom tohoročnom misijnom posolstve, svet nevyhnutne potrebuje evangelium, čiže dobrú novinu Ježiša Krista. On prostredníctvom svojej cirkvi naďalej plní poslanie milosrdného Samaritána, ktorý lieči krvácajúce rany ľudstva. Koná tiež ako dobrý pastier, ktorý hľadá tých, čo sa na krivolakých cestách bez cieľa stratili. Môžeme si spomenúť na mnohé nespočetné svedectvá, ako evanjelium pomáha prekonávať uzavretosť, konflikty, rasizmus a tribalizmus, podporujúc všade a medzi všetkými zmierenie, bratstvo a spoluúčasť. Všetci kresťania sú povolaní k tomu, aby osobne svedčili o dobrodení, ktoré prináša viera v Ježiša Krista.
Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli.
Dávajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Tieto slová z nedeľného evanjelia nás, milí priatelia, upriamujú na jednu tému, ktorá by mala byť veľmi dôležitá pre toho, kto chce zo seba vybudovať čestný charakter a kto si svoj život chce postaviť na správne zoradených hodnotách. Je to téma lojality. Lojalita je krásna vlastnosť a tomu, kto ju má, nikdy nebudú chýbať priatelia. Je tomu tak preto, lebo lojalita je vernosť človeka voči tomu, kto mu urobil dobre. Je to vďačnosť srdca za dobro, ktoré mu bolo preukázané. Lojalita je bezvýhradná oddanosť človeka ideálu či spôsobu života, o ktorého hodnote je človek presvedčený. Mať lojálneho človeka za priateľa je vzácná vec, pretože si môžeme byť istí, že nás nikdy nezradí a že nám bude verný za každých okolností. Lenže nie každá lojalita je požehnaním. Môže sa stať, že človek či skupina ľudí, ktorej sme sa rozhodli byť verní, sa zopsuje a že hodnoty, ktoré zastávala na počiatku, opustí. Mali by sme zostať lojálni i potom? Je lojalitou napríklad vzájomný obdiv zlodejov? Alebo tajomné puto, ktoré drží pohromade mafiu? Alebo solidarita v priateľstvách, kde niektorí členovia fetujú alebo drogujú a iní mlčia, lebo veď predsa sa nepatrí bonzovať? Alebo mlčanie členov firmy, kde sa robia nekalé praktiky? Toto nie je lojalita. Lojalita musí mať svoje pravidlá. A tým najdôležitejším je to, ktoré nám dnes v evanjeliu predstavuje Ježiš. Dávajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Inými slovami, cisár či ľudia alebo skupiny ľudí majú právo na našu lojalitu, ale iba vtedy, keď oni sami sú lojálni tej najvyššej autorite každého z nás, čiže Bohu. Ak títo ľudia tým, čo robia, nesledujú jeho prikázania a zákony, naša lojalita im nemôže patriť. Je jasné, že takýto postoj nie je vždy ľahký, no naše svedomie môže občas od nás žiadať i hrdinstvo. Pozrieme sa na príklad jedného takého hrdinu našich nedávnych čias. Franz Jägerstätter sa narodil v roku 1907 v Rakúsku a bol vychovávaný ako katolík. Na mladom Francovi nebolo nič mimoriadného, čo by naznačovalo, že v sebe nosí odvahu mučeníka. Bol bežným mladíkom, ktorý mal len základné vzdelanie a ktorý sa neskôr stal obyčajným robotníkom. V istom období svojho rastu však akosi náhle dozrel. Stal sa veľmi zodpovedným a aj svoje náboženské presvedčenie začal brať veľmi vážne bez toho, že by bol preháňal. Oženil sa s dievčaťom, ktoré sa volalo Anna, a narodili sa im 3 deti. Práve v tom čase sa Európa začala zmietať vo vojnovom konflikte. Začínala druhá svetová vojna. Franc mal vtedy 32 rokov. Jedného dňa mu prišiel povolávací rozkaz. Mal slúžiť v Hitlerovej armáde. No jemu bolo dávno jasné, čo spraví, ak k takémuto niečomu príde. Jasne sa rozhodol pre nie, že k Hitlerovej armáde sa nepripojí. Takéto rozhodnutie bolo v tom čase dosť neslýchané a z pohľadu sveta to bolo vlastne rozhodnutie k samovražde. Priatelia sa ho snažili prehovoriť. Nemôžem narukovať, odpovedá jednoducho. Prečo nie, pýtajú sa. Preto, lebo moje presvedčenie je, že táto vojna nie je spravodlivou vojnou. Bolo by pre mňa nesprávne, aby som sa k nej pridal. Bolo by to proti môjmu svedomiu. Pozri, koľky sa pridali. Prečo by si sa aj ty nemohol pridať? Trvali na svojom jeho priatelia. Čo robia iní, je to ich vec. Ja zodpovedám za svoje svedomie. Mám len jedno svedomie. Nemôžem si dovoliť vyhodiť ho von oknom. Lenže kde je tvoja lojalita voči tvojmu ľudu, tvojej krajine, tvojej zástave, pokračovali. Nepochopte ma zle. Mám rád môj ľud a tiež milujem svoju krajinu. Lenže je tu aj vyšší zákon, zákon Boží. A tento Boží zákon mi hovorí, že táto vojna je zlo. Pozri sa, kto si z nich pokračoval. Jediné, čo sa od teba žiada, je posluchnúť. Konečne veď tú vojnu si ty nerozpútal, a teda ty nie si za ňu zodpovedný. To je pravda, hovorí Franc. Lenže ja aj napriek tomu mám svoje svedomie. A toto mi hovorí, že jedného dňa sa budem musieť zodpovedať za všetko, čo som urobil. V ten deň sa nebudem môcť schovať za nikoho, ani za moju krajinu, ani za moju zástavu. Á, tak ty si myslíš, že si lepší ako všetci tí, čo odišli do vojny a ktorí teraz práve riskujú svoj život na fronte. Mýlite sa, nič také si nemyslím. Naopak, viem veľmi dobre, že som slabý, zbabelý a hriešný. Avšak aj napriek tomu sa nemôžem zúčastniť na tejto vojne bez toho, že by som nestratil svoju integritu a svoj vnútorný pokoj. Lenže naši náboženskí predstavitelia nevyšli so žiadnym jasným prehlásením proti vojne. Chceš povedať, že poznáš situáciu lepšie ako oni? Samozrejme, že nie. Jediné, čo hovorím, je to, že ja sám ako kresťan sa musím nechať viesť svojim vlastným svedomím. A to je, že do vojny nejdem. Ale nehovor, ako nahledáš na seba vojenskú uniformu a do svojich rúk vezmeš zbraň, budeš zmýšľať celkom inak. Hneď zabudneš na všetky tieto tvoje bláznivé myšlienky, hovorí mu jeden starý vojak. Pre mňa existujú veci, ktoré sú mi ďaleko vzácnejšie ako uniforma alebo nejaké vojenské vyznamenanie. A čo je to, pýtajú sa. Pre mňa najcennejšou vecou na svete je odhodlanie nemať účasť na páchaní zla. Je toto tvoja posledná odpoveď? Áno, toto je moja konečná odpoveď, odpovedá Franc. Franc vedel veľmi dobre, milí priatelia, čo ho čaká a aké budú dôsledky jeho rozhodnutia. Po istom čase bol zatknutý a odvedený do väzenia. Tam sa ho všemožnými prostriedkami pokúšali priviesť k tomu, aby zmenil svoje rozhodnutie. Dokonca jeho manželka ho prosila, aby zmenil svoje rozhodnutie. Avšak všetko toto bolo bez úspechu. Franc svoje rozhodnutie nezmenil. Nakoniec bol sťatý vo väzení 9. augusta 1943. Dávajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Myslím, že v dnešnej dobe na mieste cisára je štát. Štát, ktorý možno nie je až tak veľmi proti Bohu, ako skorej bez Boha. Je to štát, ktorý svoje zákony už nestavia na zákonoch Božích. A pre kresťanov tu vzniká dilema, nakoľko zachovávať zákony, ktoré sú morálne zlé. No táto dilema sa neodohráva len vo vzťahu k štátu. Vo svete je toľko malých cisárov, ktorí si robia nároky na naše svedomie. Môže to byť strana, firma, škola či klub. Všetci títo sa uchádzajú o našu lojalitu. Každý z nich si robí právo na našu vernosť. Ostáva nám len dúfať, že tak ako Franc, aj my budeme pokladať za najvyššiu hodnotu vernosť nie nejakému cisárovi, ale Bohu. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.